Blaðsíða 25. Kaffiboð árið 1939. Uppskrift frá Rósu Ragnarsdóttur. Við getum hugsað okkur að bakkelsi á þessum árum hafi verið mestu heimabakað. Ég skoðaði gamlar uppskriftir sem voru notaðar þá og fann út að þær voru oft nokkuð tímafrekar. Þetta voru mest þær kökur sem nú eru framleittar í bakarjum landsins. Þær geymast yfirleitt vel og eru mjög vinsælar. Ég nefni vínartertu, brúna lagköku með smjörkremi, sandköku, jólaköku, ávaxtaformköku, kleinur, pönnukökur, kanelsnúða og svo var rjómaterta uppáhald flestra. Líklega hafi ekki margir átt hrærivélar eða vogir á þessum tíma og því var oft hrært eða hnoðað í kökurnar. Þegar ég kom fyrst til blindrafélagsins árið 1981 voru margir af frumkvöðlum félagsins enn virkir í félaginu. Og ég man eftir því að þegar fagna átti einhverju var auðvitað boðið upp á rjómatertu. Hér kemur ein gamalreind uppskrift. Rjómatertu botnar. 3 eins vasklaus tekin fram. 4 egg brotin í 1 glasið. Sykur settur til jafns í annað glas. Hveiti sett í 3. glasið. 2 matskeiðar teknar úr hveitiglasinu og kartöflumjöl sett í stafin. 2 teskeiðar lyftiduft settar í hveitið. 1 dós kokteil ávextir, 0,5 lítri rjómi, vanilludropar. Sykurinn og eggin eru þeytt vel saman í cirka 10 mínútur. Deigið sett í 2 vel smurð og hveitistráð tertuform. Bakað í 15 til 20 mínútur við 200 gráður. Látið kólna. Losað varlega úr formunum og sett á tertufat. Safa úr ávaxtadós helti við neðri botnin. Frómas eða kaldur búðingur ásamt ávaxtunum settur á milli. Það má líka hafa bara rjóma og sprautunum svo utan á kökuna. Ég tek fram að ég spreyjaði ekki hárlaki yfir kökurnar svo það litu betur út fyrir myndatökuna því að fólki mitt vildi endilega gæða sér á þeim. Og með þessari uppskrift fylgir ljósmynd af dúkuðu borði þar sem eru diskar og gaflar og kökuspaðar og slíkt og svo eru 6 mismunandi tegundir af brauðmeti, það er rjómaterta og það er kannski er þetta jólakaka og það er önnur formkaka og svo eru niðursneitt ykkur randalín og það eru kleinur og síns mér smurt flatbrauð með hangikjöti. Og á þessar sömu blaðsíðu nr. 25 er smá auglýsing frá tannlæknavaktinni.